Kati tunuulira ekifaananyi eky'ekkumi n'ebibiri. Oluvannyuma Samwiri ng'amaze okufa ne wayitawo emyaka mingi, Yesu n'alyoka azaalibwa mu nsi eno. Yesu bwe yali ng'amaze emyaka kkumi n'ebiri n'agenda ne Yusufu ne Maliyamu e Yerusaalemi. Ali bagenze okusanyuka ku mbaga eno eyitibwa ey'okuyitako. Oluvannyuma lw'embaga eyo, Maliyamu ne Yusufu baali baddayo eka ne balowooza nti Yesu yali ali nabo. Bwe baamala okutambula olunaku lulamba ne bakizuula nti Yesu yali tali nabo yadde ne eŋŋanda ze, ne baddayo e Yerusaalemi okumunoonya. Baali bamaze ennaku ssatu nga bamunoonya ne bamuzuula ng'ali mu yeekaalu. Yali ayogera era ng'awuliriza abakulembeze b'eddiini. Abakulembeze b'eddiini bano beewuunya nnyo ebigambo bya Yesu ebyali eby'amagezi. Maliyamu nnyina wa Yesu n'agamba, "Mwana wange, olwaki otuyisiza bw'otyo? Manyi nti tubadde tweraliikiridde nnyo era nga tukunoonya?" Yesu n'abaddamu ng'agamba nti, "Lwaki munoonya? Mumanyi nti mbadde nina okukola omulimu gwa Kitange, ate nga nina okubeera mu nnyumba ya Kitange?" Maliyamu ne Yusufu tebategeera Yesu kye yali abagamba. Oluvannyuma lw'ebyo ne bagenda e Nazaaleesi, Yesu bwe yabeera nabo okutuusa lwe yatandika obuweereza bwe. Nga Samwiri, Yesu yajja mu nsi muno ng'alina ekigendererwa. Mumanyi nti Katonda alina ekigendererwa eri buli omu mu ffe okusobola kubeera abalamu olwaleero. Yokaana essuula y'omwenda olunyiriri lw'okuna lugamba nti, "Ffe kitugwanidde okukola emirimu gy'oyo eyatutuma obudde nga misana. Ekiro kijja omuntu mw'atayinza okukolera." Nga tukyalina omukisa, twetaaga okukola emirimu gya Katonda, kubanga olunaku lujja we tutayinza okufuna omukisa ng'ogwo.
Noonya Yesu wange, njagala mulabo oyo, njagala mulabo oyo, njagala antwale.
Ando kore.